aan iibsan karin. Waxaanay badii dawladuhu isla garteen in tala
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni ya leo Alhamisi Julai 22 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika Lubumbashi DRC, pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo ni kwamba chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania kinaeleza sababu kuu ya kukamatwa kwa mwenyekiti wao Freeman Mbowe wakati alipokuwa mkoani Mwanza.
Na katika habari nyingine, rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ambaye yupo gerezani kwa kudharau mahakama amepewa likizo ya huruma kwa siku moja ili kuhudhuria mazishi ya mdogo wake hii leo.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu nchini Madagascar imesema ilizuia jaribio la kumuua rais Andry Rajoelina na kuwakamata washukiwa sita wa kigeni na raia wa nchi hiyo. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Bethin Rasifori Vononi amesema hii leo kwenye taarifa kwamba watu wawili wa Ufaransa ni miongoni mwa raia kadhaa wa kigeni waliokamatwa katika kisiwa hicho Jumanne kama sehemu ya uchunguzi wa shambulio dhidi ya usalama wa taifa. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi juu ya operesheni hiyo. Rajoelina, mwenye umri wa miaka 47, alichukua madaraka kwanza Machi 2009 katika uchaguzi ulikuwa na utata dhidi ya mpinzani wake mkuu Marc Ravalomanana. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma akiwa gerezani kwa kudharau mahakama amepewa likizo ya huruma kwa siku moja kuhudhuria mazishi ya mdogo wake hii leo Alhamisi, maafisa wa magereza walisema. Zuma amefungwa katika gereza la Escort tangu alipojisalimisha kwa maafisa Julai 7 kutumikia kifungo cha miezi 15. Gereza hilo lipo karibu na nyumba yake ya kijijini huko Nkandla katika jimbo la KwaZulu-Natal ambapo shughuli za mazishi zinatarajiwa kufanyika. Kama mfungwa wa muda mfupi aliye na hatari ndogo, ombi la bwana Zuma la likizo ya huruma lilishughulikiwa na kupitishwa, idara ya magereza ilisema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa wakati atakapokuwa nje ya gereza hilo Zuma hatahitajika kuvaa sare za wahalifu. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alihukumiwa mwishoni mwa mwezi uliopita kwa ukaidi agizo la mahakama ya kikatiba la kutoa ushahidi katika uchunguzi wa ufisadi wa kiwango cha juu katika kipindi cha miaka yake 9 madarakani hadi mwaka 2018. Wahamiaji wasiopungua 17 raia wa Bangladesh walizama kwenye boti iliyovunjika na kuzama kwenye pwani ya Tunisia wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Italia kutoka Libya, wakati wengine zaidi ya 380 waliokolewa na walinzi wa pwani, kituo cha Mwezi Mwekundu cha Tunisia kieleza siku ya Jumatano. Boti hiyo ilikuwa imeanza safari kutoka Zuara, pwani ya kaskazini magharibi mwa Libya, ikimwabeba wahamiaji kutoka Syria, Misri, Sudan, Eritrea, Mali na Bangladesh, taasisi ya misaada ya kibinadamu ilieleza. Wabengali 17 walifariki dunia na wahamiaji zaidi ya 380 waliokolewa katika mashua iliyokuwa ikitoka Zuwara ya Libya kuelekea Ulaya, afisa wa Mwezi Mwekundu Mongi Slim alisema. Katika miezi ya karibuni watu kadhaa wamezama kwenye pwani ya Tunisia, na ongezeko la mzunguko wa majaribio ya kuvuka kwenda Ulaya kutoka Tunisia na Libya kuelekea Italia wakati hali ya hewa ikiwa imeimarika. Na maafisa wa serikali ya Ethiopia wamesema hii leo kwamba karibu raia 20 wameuawa na maelfu kulazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano makali kati ya waasi na wapiganaji wanaunga mkono serikali ya Ethiopia katika jimbo la Afar linalopakana na jimbo la Tigray. Wakati huo huo, maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa Addis Ababa hii leo kuunga mkono kampeni za kijeshi za serikali katika jimbo la Tigray dhidi ya wapiganaji wa kundi la ukombozi wa Tigray TPLF. Abdushakur Abud atusomea ripoti kamili.
Mapigano katika jimbo la Afar kaskazini mashariki mwa Ethiopia ni ushahidi wa hatari wa kupanuka kwa vita vya Tigray ambavyo kwa miezi minane vimesababisha vifo vya mamia ya watu na kuwalazimisha maelfu kukimbia makazi yao kulingana na Umoja wa Mataifa. Siku ya Jumapili waasi wapiganaji wa Tigray wanaopambana na wapiganaji wanaounga mkono serikali walidai kwamba walifanya shambulio dogo ndani ya jimbo la Afar. Lakini Mohamed Hussein, afisa wa idara ya kulinda raia kwenye jimbo hilo la Afar, ameliambia shirika la habari la AFP hii leo kwamba shambulio lilikuwa kubwa pale waasi walipovuka mpaka na kushambulia vijiji na miji ya jimbo hilo. Mapigano makali yanaripotiwa kuendelea na karibu watu 70,000 wameathirika au kulazimika kukimbia makazi yao wiki hii, kufuatana na hati za Umoja wa Mataifa ambazo shirika la AFP liliweza kupata. Zinaeleza juu ya mapigano makali yanayohusisha kikosi maalum cha Afar na wanajeshi wa serikali dhidi ya wapiganaji wa Tigray wa TPLF yaliotokea jana katika wilaya za Awar na Ewa. Umoja wa Mataifa unasema mapigano hayo yanazuia hivi sasa kuwasilishwa kwa msaada wa dharura kwa watu katika jimbo la Tigray.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Israel imeunda tume ya kukagua madai kwamba programu yenye utata ya ufuatiliaji wa simu ya Pegasus ilitumiwa vibaya, mkuu wa kamati ya mambo ya nje ya bunge alisema hii leo. Taasisi ya ulinzi iliteua tume ya ukaguzi iliyoundwa na vikundi kadhaa, mbunge Ram Ben Barak aliambia redio ya jeshi. Wanapomaliza ukaguzi wao, tutadai kuona matokeo na kutathmini ikiwa tunahitaji kufanya masahihisho, naibu mkuu wa zamani wa wakala wa ujasusi wa Israel Mossad aliongeza. Pegasus imehusishwa na uwezekano wa ufuatiliaji mkubwa wa waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wakuu wa nchi 14. Nambari zao za simu zilikuwa miongoni mwa walengwa wa ufuatiliaji 50,000 kwenye orodha iliyopelekwa kwenye shirika la haki za binadamu Amnesty International na shirika lenye makao yake Paris Forbidden Stories. Nchi za Asia zinaripoti rekodi za maambukizi ya COVID-19 mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2020, wakati msukumo wa kupiga chanjo unapungua na serikali zinapoteza matumaini kwamba kufungwa kwa shughuli za umma na udhibiti wa mipaka kunaweza kuzuia maambukizi ya corona. Wachunguzi katika eneo hilo wanasema kuenea kwa virusi vya aina ya Delta kutoka India, maambukizi kati ya wafanyakazi wa ndege na raia ambao walileta virusi kutoka kwenye safari zao ilisambaza COVID-19 katika sehemu za Asia na milipuko hivi karibuni. Hatua za kuzuia kusambaa zilipunguzwa katika maeneo kadhaa baada ya miezi mingi ya maambukizi ya chini, wakati safari za ndani ziliongezeka. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amepongeza maridhiano yaliyofikiwa pamoja na Marekani kuhusu mradi wenye utata wa ujenzi wa bomba la gesi kutoka Russia kuelekea Ulaya unaofahamika kama Nord Stream 2. Wakosoaji wa mradi huo wanasema utahatarisha usalama wa nishati ya Ukraine na nchi zingine za mashariki na kati za Ulaya. Lakini Merkel anasema makubaliano hayo ambayo yanatishia pia kuiwekea vikwazo Russia pindi itakapotumia nishati kama silaha dhidi ya Ukraine ni hatua nzuri inayoonyesha nia ya kuridhiana kati ya pande mbili, ingawa tofauti zingali zipo. Utawala wa Biden unatarajiwa kukabiliwa na upinzani mkali juu ya mpango huo kutoka kwenye bunge la Congress ambalo limepitisha sheria za vikwazo mara mbili ili kusimamisha mradi huo kwa uungwaji mkono mkubwa wa pande mbili. Mradi huo ambao upo karibu kumalizika na kugharimu dola bilioni 10 umekuwa mwiba wa muda mrefu kwenye uhusiano kati ya Washington na Berlin, lakini maridhiano yaliyotangazwa jana yanatarajiwa kumaliza mvutano huo. Na China imekataa masharti yaliyopendekezwa na shirika la afya duniani WHO ya uchunguzi zaidi kuhusu asili ya janga la COVID-19. Mkuu wa shirika hilo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alitoa wito kwa China wana ushirikiano zaidi kuhusu hatua za mwanzo za mlipuko wa ugonjwa huo, pamoja na ukaguzi wa maabara. Mpango huo unajumuisha dhana kwamba huenda virusi hivyo vilitoroka kutoka kwenye maabara ya China, na pendekezo hilo ni pamoja na kufanya ukaguzi wa maabara na masoko katika mji wa Wuhan ulio katikati mwa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu katika matangazo yetu inatupeleka mpaka nchini Tanzania, ambapo polisi wa Tanzania imethibitisha kumshikilia mwenyekiti wa taifa wa chama cha upinzani cha Chadema, Freeman Mbowe, ambaye hapo awali wafuasi wa chama hicho walionyesha wasiwasi kwamba hawakufahamu mahala alipokuwepo kiongozi huyo. Sande Shomari amezungumza na mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa chama cha Chadema, John Mrema, na kwanza kutaka kujua polisi wanasema nini mpaka hivi sasa juu ya kukamatwa
kwa Mbowe. Polisi walimfikisha Dar es Salaam jana majira ya saa 3:30 usiku, wakamfanyia upekuzi nyumbani kwake, wakaondoka na laptop za watoto wake pamoja na laptop yake na modem moja kwa ajili ya internet. Lakini leo majira ya mchana, saa za Afrika Mashariki, saa 7:30, wamemfikisha kituo cha polisi cha kati Dar es Salaam kwa ajili ya kuchukua mahojiano. Lakini mheshimiwa mwenyekiti ametumia haki yake, akakataa kutoa maelezo na akawaeleza polisi kwamba atatoa maelezo mahakamani. Lakini polisi walikuwa wanataka kumhoji kuhusiana na masuala ya kula njama ya kutenda kosa la ugaidi. Sio mrengo wa mahojiano waliotaka kumhoji, lakini akawaambia kwamba atatoa maelezo mahakamani, kwa yuko tayari kutoa maelezo sasa. Na baada ya swala hilo, polisi wamemrejesha kituo cha polisi cha Oysterbay. Lakini mahojiano yao yalikuwa yanalenga, yamehama sasa kutoka kwenye kongamano la katiba, yanalenga njama za kutenda kosa la ugaidi. Sasa ni njama gani hizo, kwa sababu hakutoa maelezo? Tutaenda kuzisikia kama watamfikisha mahakamani, ndiko tutaenda kujua.
Na pengine kwa sababu tayari yuko na mawakili wake, kuna swala lote linalozungumzwa kwamba kuna uwezekano yeye kupata dhamana ya kutoka hapo walipo, au kufahamu ni wakati gani watafikishwa mahakamani na lini.
Kwa aina ya kosa ambalo polisi walikuwa wanataka kumhoji, maana yake ni kwamba kama ni njama za ugaidi, masuala ya ugaidi hayana dhamana. Lakini ni lini watamfikisha mahakamani? Polisi wanalazimika kumfikisha mahakamani ndani ya saa 48 baada ya kumkamata mtuhumiwa. Kwa hiyo tunategemea kwamba watamfikisha mahakamani haraka iwezekanavyo. Sasa ni lini bado hatujajua, lakini mawakili wake ndio kwanza wanatoka polisi kuja ofisini makao makuu, na tunapozungumza hivi sasa kikao cha kamati kuu kinaendelea. Kwa hiyo mpaka jioni kamati kuu itatoa uamuzi ni hatua gani za ziada ambazo sasa kinaelekeza mawakili wachukue na chama kichukue. Baada ya kikao ambacho kimeanza saa 8:00 saa za Afrika Mashariki, kikikamilika ndipo tutakapoweza kutangaza way forward ambayo kama chama tumeamua kusonga nayo mbele.
Na pengine wale washtakiwa wengine walioko Mwanza ni wangapi, na hao wanashtakiwa kwa kitu gani kimezungumzwa mpaka sasa?
Mwanza wamehojiwa kwa masuala ya kufanya kusanyiko lisilo halali la madai ya katiba mpya. Sasa walioko Mwanza mpaka sasa ni watu 14, kwa sababu jana waliongeza watu watatu ambao ni wakamata viongozi wetu nje ya wananchi ambao hatujajua idadi yao, kwa sababu wamewatawanya kwenye vituo mbalimbali. Lakini viongozi wa chama walioko ndani Mwanza sasa wamefika 15. Kwa hiyo wamewahoji na wengine wameendelea kuwahoji leo kwenye suala la kula njama za kuhamasisha kusanyiko lisilo halali.
Ni mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa chama cha upinzani Chadema, John Mrema, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya, Tanzania, Nuru FM ya Iringa, Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda zote nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi, Kenya, na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Jeshi la Kenya linaongoza mafunzo ya kivita kwa vikosi mbalimbali vya usalama karibu na mpaka wa Somalia ndani ya msitu wa Boni uliokuwa umekaliwa awali na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab kutoka nchini Somalia. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambaye alitembelea kambi ya mafunzo hayo, ameonya kuhusu migogoro ya mipaka, hususan maadui wanaovuka na kutatiza usalama wa taifa la Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ameandaa taarifa ifuatayo.
Tuko na mbuzi, tuko na kuku, tuko na watoto, tuko na kile kitu.
Tunasikia kwa matangazo Boni Forest watolewe kule.
Hali ilikuwa hivi miaka mitano iliyopita. Hisia za raia huko Lamu. Wakati huo serikali ya Kenya kupitia utawala wa mkoa na usalama walitangaza mzito wa Boni kuwa hatari kwa kukaliwa na wapiganaji wa Al-Shabaab, wengine wakitoka Somalia. Maficho ya wahalifu yalitatiza usalama kwa Wakenya kisiwani Lamu na maeneo mengine kaskazini mashariki mwa nchi. Lakini sasa mafunzo ya vikosi mbalimbali vya usalama yamekuwa yakiendelea sehemu mbalimbali nchini Kenya tangu mwaka uliopita, yakiongozwa na jeshi la taifa KDF. Waziri wa Ulinzi Bi Monica Juma jana alimtembeza Rais Uhuru Kenyatta kushuhudia mafunzo hayo wakiwa pamoja na mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi.
Tunatakiwa ya kwamba tupambane kama kitu kimoja na zile janga zote ambazo zimekumbana nasi kama taifa la Kenya. Wale ambao walikuwa mbele yetu wakati ya shifter campaign walifanya kazi yao. Walihakikisha ya kwamba hakuna inchi hata moja ya inchi yetu ilienda. Sisi ambao sasa tuko wakati huu ni lazima tuige huo mfano. Mheshimiwa Rais, ningetaka kuhakikisha kwamba sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba nchi yetu inabaki vilivyo. Hawa askari wamefanya kazi pamoja, tumetimiza yale ambayo yalituleta hapa.
Mafunzo yanajumuisha maafisa wa polisi, maafisa wa kulinda misitu na wanyama pori, na kikosi maalum cha usalama baharini, Kenya Coast Guard. Katika hotuba yake, bila hata kutaja nchi jirani ya Somalia ambayo wamekuwa katika mzozo wa kidiplomasia, Rais Uhuru Kenyatta ameonekana kuzungumza kimasomaso kuhusu mizozo mipakani.
Sisi ni nchi ambayo imejitolea mpaka maisha ya vijana wetu na mali ya taifa letu kulete amani katika nchi mbali mbali za ulimwengu, sio tu majirani wetu, kuhakikisha ya kwamba tumewezesha wananchi kuwa na amani. Lakini ningependa pia niseme, sisi pia sio taifa ambaye itakubali kuingiliwa ama kutishwa ama tukubali hata inchi moja ya taifa letu la Kenya iingie kwa mikono ya watu wengine. Tuko tayari kulinda inchi yetu na amani ya inchi yetu vile tuko tayari kulinda amani za inchi. Hatutaweza kukubali mtu yeyote aweze kusema ya kwamba anadai sehemu yoyote ya nchi yetu. Twajua mipaka yetu. Sisi twaheshimu mipaka ya wengine. Hatuna vita na mtu yeyote. Tumetosheka na ile nchi Mwenyezi Mungu ametupatia. Na hiyo tutailinda.
Rais Uhuru Kenyatta pia ametembelea kambi za kijeshi karibu na mji wa Garissa, eneo la kaskazini mashariki. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Na katika ripoti nyingine, vituo vya huduma ya chanjo dhidi ya kirusi cha korona katika mikoa mbalimbali nchini Misri vimefungua tena milango yake na kuendelea na utoaji chanjo kwa wananchi wanaojitokeza. Miongoni mwa chanjo zinazotolewa kwa wingi ni pamoja na Sinovac inayotengenezwa nchini humo, huku ikielezwa kuwepo mwamko mkubwa kwa raia katika kupatiwa chanjo dhidi ya COVID-19. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, anayo taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Misri ni kwamba shughuli ya utoaji chanjo imeanza tena tangu ilipositishwa siku moja kabla ya Eid al-Adha, na mpaka kufikia hivi leo chanjo zaidi ya aina moja zimeendelea kutolewa kama kawaida. Kwa kusaidiana na Wizara ya Utamaduni, mamlaka zinasema kuwa zimefanikiwa kukuza upeo ama uelewa juu ya umuhimu wa chanjo dhidi ya kirusi cha korona ukilinganisha na ilipokuwa hapo awali, kiasi ambacho wahudumu wa afya wanasema licha ya kuwa ndani ya masiku haya kuna likizo ya Idi inayoendelea, lakini bado kumekuwepo na uitikaji mkubwa wa watu wanaotaka kupatiwa chanjo hizo. Anaeleza Daktari Hania Anwari, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya afya katika moja ya vituo vya chanjo. Sisi tupo hapa kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 3 usiku, na tunalieleza hili kwa wananchi ili kuepusha msongamano wote ule. Kwa kweli mahudhurio ni mazuri sana, kuna wanaotutumia ujumbe, tukipokea barua nyingi tu, kuna wanaokuja kwa nyakati maalum. Na ama kuhusu aina za chanjo, hapa tuna Sinopharm ambayo ni chanjo ya China inayochukua siku 21 kutoka dozi ya kwanza mpaka dozi ya pili, na tuna chanjo ya Sinovac ambayo inatengenezwa Misri, na tuna chanjo ya AstraZeneca ambayo ina dozi ya pili tu. Watoaji wa huduma ya chanjo hizo wanaeleza kuwa wakati mwingine huwafuata majumbani wananchi walio na ulemavu au walioshindwa kufika katika vituo vyao baada ya kufuata taratibu zote zilizowekwa, wakisisitiza pia huduma hizo za utoaji chanjo ni bure, huku Wizara ya Afya ikiweka wazi mpango wake unaolenga kuwapatia chanjo 50% ya wakazi wa Misri hadi mwisho wa mwaka huu, kwani mpaka hivi sasa tayari kuna idadi ya wakazi wasiopungua milioni 4.5 waliokwishapatiwa chanjo. Aidha, wengine zaidi ya milioni 10 wameshajisajili katika fomu za kielektroniki kwa ajili ya kupokea chanjo dhidi ya kirusi cha korona. Kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia jinsi programu ya fedha taslimu za COVID-19 kwa ajili ya watu maskini zilivyotumiwa vibaya. Katika ripoti iliyotolewa wiki hii, Human Rights Watch ilishutumu serikali ya Kenya kwa kushindwa kushughulikia vizuri programu ya fedha za kuwapatia watu maskini wakati wa janga la COVID-19. Kundi la kutetea haki linasema fedha hizo badala yake zilikwenda kwa watu wenye mahusiano na maafisa pamoja na wanasiasa. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya Mohamed Yusuf kutoka Nairobi.
Annette Okumu mwenye umri wa miaka 42 alipoteza biashara yake kutokana na COVID-19. Yeye na majirani zake katika eneo la Kibra mjini Nairobi mwezi April walijiandikisha katika programu ya serikali ya kupatiwa msaada wa fedha ili aweze kuwalisha watoto wake 9.
Mzee hakuwa na kazi. Then nilikuwa nahitaji kwa sababu niko na mtoto mwenye ako na sickle cell anemia. So mapato ilikuwa kiasi, na unajua hiyo ugonjwa inataka ile lishe bora. At least ningepata hiyo cash transfer ingenisaidia kwa huo wakati. Tukawa na ile hamu kwamba tutaweza kupata ile huduma kutoka kwa serikali. But kando, hata mimi kama sikupata, kuna wenye walipata.
Mwezi Mei mwaka jana, Rais Uhuru Kenyatta aliamuru Wizara ya Fedha kutoa kiasi cha dola milioni 100 ili kuwasaidia watu walio katika mazingira hatarishi nchini humo kwa takriban kipindi cha miezi 8. Mkuu wa Human Rights Watch Afrika Mashariki, Otieno Namwaya, anasema fedha hizo hazijawahi kutimiza malengo yaliyoazimiwa.
Most of the households that were supposed to have received support from government never received anything. The few who received something did not receive the amount the government said it had sent to them.
Nyumba nyingi ambazo zilizotakiwa kupokea msaada kutoka serikali hazijawahi kupata chochote. Wachache ambao walipewa kiwango kidogo hawakupewa na serikali kama ilivyosema imewapelekea. Wengi katika kipindi cha takribani miezi minane walipokea kati ya shilingi 3,000 mpaka 4,000. Serikali ilikuwa inasema imepeleka jumla 35,000 kwa kipindi cha miezi minane.
Kundi hilo la kutetea haki lenye makao yake Washington linasema wachunguzi wake walizungumza na wafanyakazi 136 wa serikali na wakazi wa Nairobi katika utafiti wao wa miezi minane. Watafiti waligundua kwamba programu ya kuwapatia fedha taslimu ilikuwa haina uwazi kwa njia mbalimbali, kuanzia katika mchakato wa uandikishaji mpaka katika ugawaji wa fedha. Ripoti iliyotolewa na ofisi ya mkaguzi mkuu mwezi Aprili mwaka huu ilisema kwamba kiasi cha $4 million zilitolewa kuwasaidia karibu wa Kenya 100,000 katika maeneo ya mabanda mjini Nairobi kwa mwezi mmoja. Lakini wachunguzi wamesema hawakuweza kuthibitisha utambulisho na anwani za zaidi ya watu 97,000 waliotarajiwa kupokea misaada hiyo. Ripoti ilihitimisha uhalali na matumizi ya $4 million hayakuweza kuthibitishwa. Na Mwaya anasema fedha nyingi badala yake zilikwenda kwa marafiki na familia za maafisa na wafanyakazi katika mashirika fulani fulani ya serikali.
Politicians and government officials actually ensured that their official aides and people working in
wanasiasa na maafisa wa serikali kwa hakika walihakikisha kwamba washauri wa maafisa, watu wanaofanya kazi hizo ofisi na jamaa zao, walinufaika na fedha hizo, wakati ushahidi ulibainisha kwamba watu hawa hawakustahili kupata fedha hizo. Wakati watu ambao kwa kweli wanastahili hizo fedha, watu hawa walikaa na njaa hata kwa kipindi cha siku 4 katika wiki hawakupatiwa fedha.
Program iliendeshwa na Wizara ya Kazi na Hifadhi ya Ustawi. VOA ilijaribu kuongea na katibu mkuu wa wizara hiyo atoe maoni yake, lakini hakupata majibu. Human Rights Watch inawataka maafisa wa Kenya kuchunguza swala hilo na kufanya tathmini ya kina na kuimarisha taratibu za ndani kwa utekelezaji wa program kama hizi katika siku za usoni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Penzi na shabiki wa salamu na muziki, kila Jumapili ungana na watangazaji wetu wakiperusha salamu zako zikiambatana na burudani safi ya muziki. Ni wasaa mzuri wa kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia watakukumbuka kupitia hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu nchini Madagascar imesema ilizuia jaribio la kumua rais Andre Rajoelina na kuwakamata washukiwa 6 wa kigeni na raia wa nchi hiyo. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Bethin Rasifori Vononi amesema hii leo kwenye taarifa kwamba watu wawili wa Ufaransa ni miongoni mwa raia kadhaa wa kigeni waliokamatwa katika kisiwa hicho Jumanne kama sehemu ya uchunguzi wa shambulio dhidi ya usalama wa taifa. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, akiwa gerezani kwa kudharau mahakama, amepewa likizo ya huruma kwa siku moja kuhudhuria mazishi ya mdogo wake hii leo Alhamisi, maafisa wa magereza walisema. Zuma amefungwa katika gereza la Escort tangu alipojisalimisha kwa maafisa Julai 7 kutumikia kifungo cha miezi 15. Wahamiaji wasiopungua 17 raia wa Bangladesh walizama kwenye boti iliyovunjika na kuzama kwenye pwani ya Tunisia wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Italia kutoka Libya, wakati wengine zaidi ya 380 waliokolewa na walinzi wa pwani, kituo cha Mwezi Mwekundu cha Tunisia kilieleza siku ya Jumatano.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Sande Shomari, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza VOA Swahili.